Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Kalousku, co teď děláte, když už nejste ve sněmovně ani ve vládě, když vlastně jste opustil politiku v tomto směru?
Ptáte-li se mě, čím se živím, tak pracuji jako investiční manažer pro jednu soukromou společnost. Práce mě baví a politikou se tady neživím, nicméně samozřejmě ji sleduji a komentuji.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Dosavadní parlamentní opozice, která se snaží vytvořit příští koaliční vládu, chce zabránit přijetí rozpočtu s plánovaným schodkem skoro 380 miliard korun. Podle lídra koalice Spolu Petra Fialy i za tu cenu, že začátkem příštího roku skončí země v rozpočtovém provizoriu.
Předseda ODS předpokládá, že by výjimečný stav, kdy není možné plánovat velké investiční projekty a kde je omezený tok evropských peněz, mohl trvat až 2 měsíce. Snížit rozpočtový deficit je, jak dodává Petr Fiala, možné až o 100 miliard korun.
Otázkou zůstává, kde všude by bylo nutné škrtat a jestli by úspory nedopadly zvlášť tvrdě na nejohroženější skupiny obyvatelstva. Život většiny domácností přitom už teď prodražují sílící inflace a masivní růst energií.
Mohlo by rozpočtové provizorium poškodit nejen tuzemskou ekonomiku, ale taky obraz Česka v zahraničí a je možné zásadně snížit rozpočtový schodek, ani se zvýší daně? Na to se ptáme někdejšího ministra financí, garanta TOP 09 pro fiskální politiku Miroslava Kalouska.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Kalousku, je na místě, myslíte, srazit deficit státního rozpočtu i za tu cenu, že se ocitneme jako země v rozpočtovém provizoriu?
Je to více než na místě. Ten rozpočet je neúnosný, ta většina sněmovní ho nemůže zvolit, ho nemůže schválit, pokud se nechce zpronevěřit svým volebním slibům a svým politickým vizím. A je to velmi důležité nejenom pro tu aktuální úsporu, asi 80 až 100 miliard korun, ale je to taky nesmírná a důležitá zpráva pro finanční trhy, že vláda České republiky získává zpět pod kontrolu řízení veřejných financí. To se totiž zcela Andreji Babišovi a Aleně Schillerové vymklo z rukou. To šlo samospádem do dluhové spirály. A stále hrozí obrovská nedůvěra věřitelů z těch finančních trhů, kteří nám půjčují, že budeme schopni dostát svým závazkům. To, že ta vláda udělá tenhle krok, tak těm věřitelům zkáže, nemusíte se nám vás bát, nemusíte nám dávat rizikové přirážky na úroky našich úvěrů. My jsme získali zpátky pod kontrolu řízení veřejných financí. To je možná ještě důležitější, než těch 100 miliard aktuálně ušetřit.
Rozpočtové provizorium ale znamená, že se nemůžou realizovat žádné větší investiční projekty, že je omezený tok peněz z Evropské unie a Petr Fiala dodává, že by to mohlo trvat několik týdnů, možná až 2 měsíce, jestli to přece jenom není příliš velký. Jaký risk pro ekonomiku?
Ne, to není. Podíváme-li se na čerpání investičních prostředků, tak na začátku každého roku, i když ta země má rozpočet, tak ten leden, únor z řady důvodů, než se to rozepíše, taky je zima, tak ten opravdu není příliš náročné na investiční výdaje. Víte, oni jsou, rozpočtové provizorium zní jako strašák, ale oni jsou 2 typy toho rozpočtového provizoria. Typ, kdy má země slabou vládu, která nemá podporu ve sněmovně a není schopna prosadit rozpočet. Pak je to opravdu problém, pak nikdo neví, kdy ta země bude mít ten rozpočet.
A to myslíte směrem do zahraničí?
Nejenom, i vůči domácím investorům, vůči domácím dodavatelům. To je pak obrovský problém ekonomické nestability, takové rozpočtové provizorium. Ale to není tenhle případ. Tady je jasná zpráva, že sněmovní většina se rozhodla velmi špatný rozpočet přepracovat na rozpočet mnohem lepší. Samozřejmě, protože na to má omezený čas, tak to bude znamenat několik týdnů provizoria, ale všichni vědí, že minimálně nejpozději do konce února ta země bude mít rozpočet a že to bude mnohem lepší rozpočet než ten špatný návrh. Takže to je v zásadě dobrá zpráva a nic nehrozí. Takže rozlišujeme tyhle dva režimy. Provizorium, u kterého nikdo neví, kdy skončí, a provizorium, které je ve prospěch věci. Tohle je ten druhý případ.
Ptala jsem se na zahraničí i proto, že Česko by se mělo příští rok v polovině roku ujmout předsednictví Evropské unie, jestli toto by nemohl být signál do Bruselu, že si neumí Česko udělat pořádek a prosadit rozpočet parlamentu, který
naopak,
je potřeba.
Ne, naopak to, že ta sněmovní většina ten nesmírně špatný rozpočet přepracuje, je signál nejenom domů, ale i do zahraničí, ale znovu říkám především na ty finanční trhy, že on nám někdo musí půjčovat na ten státní dluh, na ty deficity a půjčuje nám za nějaké úroky. A když vidí, že umíme své finance řídit odpovědně, no tak si nemůže žádat tak vysoké úroky, jako když je tam velké riziko neodpovědného řízení. Takže to je veskrze pozitivní zpráva. Přepracování toho rozpočtu je pozitivní zpráva jak domů, tak do zahraničí, do politických kruhů, tak především na ty finanční trhy, které nám ty peníze půjčují.
Současný premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že i kdyby ho Miloš Zeman pověřil, takže by nepřijal to, že se pokouší nebo by měl pokoušet o sestavení vlády, ale víme také, že prezident je v nemocnici, stále nemáme úplně jasné zprávy o jeho zdravotním stavu nebo prognózách, tak jestli nehrozí, že by Česko vedla po delší dobu vláda v demisi a pak by se mohl ten problém prohloubit?
No, to nehrozí. Jestli k tomu zaujal Andrej Babiš toto stanovisko a upřímně řečeno nechápu, proč ho nezaujal 5 minut po volbách. Vzpomeňme na rok 2010, kdy Jiří Paroubek sice vyhrál volby,
ale
během minuty si spočet, že nesestaví většinu, tak prostě odmít jakékoliv pověření a rezignoval, ať byl jaký byl, zachoval se jako politik západního střihu. Tak Andrej Babiš pravděpodobně tohle rozhodnutí pojal až v okamžiku, kdy v Lánech viděl, v jakém stavu je pan prezident.
Andrej Babiš říkal, že mu ještě v Lánech řekl, že ho dvakrát pověří.
Počítat umí pravděpodobně úplně stejně, jako počítat Jiří Paroubek. Andrej Babiš nemá šanci sestavit většinu. Nemůže efektivně vládnout, on nemůže prosadit rozpočet. Takže jemu nic jiného nezbývalo. Bylo by asi, jestli to chce dnes vydávat za svoji přednost, tak říkám, ano, je to racionální politické stanovisko, ale mělo týden zpoždění.
Mimochodem, jak hodnotíte, pane Kalousku, tu současnou situaci kolem hlavy státu, kdy je Miloš Zeman v ústřední vojenské nemocnici a víme, že teď zpracovává předseda Senátu Miloš Vystrčil zprávu lékařů o zdravotním stavu hlavy státu, o prognózách, tak jak to sledujete vy?
Ta věc má dvě roviny. Rovinu lidskou a rovinu politickou. Z lidského hlediska si samozřejmě každý těžce nemocný člověk zaslouží ohledy, zaslouží si úctu. A z politického hlediska, zvlášť když je po volbách, všichni musíme chtít, aby ten úřad bez problému fungoval. A pokud ty dvě věci nejdou dohromady, tak je tady mechanismus, který ústava zná.
A to parlament a hlasování o odnětí pravomocí hlavě státu.
Že sice ten nemocný člověk sice dál zůstává prezidentem a může mít všechny ohledy a ochranu soukromí, ale ten úřad funguje, protože za něj ty pravomoci vykonává někdo jiný. Mě strašně mrzí, že jsme jako veřejnost nedostali tuhle zprávu hned. A stále ještě nevíme, jaká je.
Myslíte o zdravotním stavu?
Ne o zdravotním stavu. Mně jako občanovi České republiky není nic do prezidentovy diagnózy. Já nepotřebuju vědět, jestli má nemocná játra, nebo zda se udeřil do hlavy, nebo zda má nějaký jiný problém. Ale potřebuju vědět, zda je schopen vykonat svoji pravomoc, kterou má od veřejnosti svěřenou. Je nebo není? Nic víc. Jestli ji schopen vykonat není, no tak ať buď rezignuje, nebo ať tu pravomoc vykonává někdo jiný. Na tom není nic neohleduplného. Tady bohužel kancelář prezidenta republiky naprosto selhala fatálním způsobem a myslím si, že ani Miloš Zeman, kdyby byl při plném vědomí, tak by s tím nemohl souhlasit. Protože
že není při plném vědomí?
Víte, já ho znám 30 let a 20 let si s ním tykám. A jsem přesvědčen, že on by nesouhlasil s tím, že se s ním takhle manipuluje. Proto jsem přesvědčen, že není úplně při plném vědomí.
Dnes, alespoň to slíbil, kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář by měl vystoupit na veřejnost a jeho slovy řečeno vyvrátit lži, které se šíří kolem téhle kauzy a zdravotního stavu prezidenta republiky. Co si od toho slibujete, od toho vystoupení?
Od Vratislava Mynáře nic. Vratislav Mynář se skutečně chová způsobem, který nepřísluší ani poslednímu úředníkovi toho posledního obecního úřadu. On jako vedoucí kanceláře prezidenta republiky zcela selhal, je naprosto nedůvěryhodný a je ostudou kanceláře prezidenta republiky. To, od čeho si něco slibuji, je dopis, který napsala Ústřední vojenská nemocnice předsedovi Senátu Vystrčilovi a ten pravděpodobně dnes ve večerních hodinách nám nějakou informaci dá. Z té informace zřejmě vzejde, zda komory budou nebo nebudou aktivovat ten článek 66. Jako já znovu opakuji, ten článek 66 přece není dehonestující pro prezidenta republiky.
Pouze konstatuje, zda je schopen vykonávat pravomoci.
Ten v podstatě zajišťuje tu jeho důstojnost, protože nelze chtít od někoho, kdo je nemocný, aby těžce pracoval. A po volbách nastává prezidentská sezóna a je to těžká a náročná práce. No tak tu práci, když je někdo nemocný, musí udělat někdo jiný. To se netýká jenom Miloše Zemana. Představme si, paní redaktorko, že budete zvolena prezidentkou republiky.
Takže si to nepředstavuji, ale
já si to
jsem se, pane Kalousku, chtěla zeptat, jestli
já,
si
já
to spíš...
To, já si to představit umím. A druhý den z nějakého důvodu upadnete do komatu. A budete v tom komatu 4 roky. Pořád budete legitimně zvolená prezidentka České republiky.
Ale předpokládám, že bez pravomocí.
Jenom za vás někdo musí vykonávat ty pravomoci, ale aby ten úřad fungoval.
Da, co jsem se chtěla, pane Kalousku, zeptat je, jestli o tom neuvažujete vy, o kandidatuře na prezidentský úřad.
Já jsem odešel z aktivní politiky, vy jste se mě i ptala, co dělám, takže se politikou se neživím, ale samozřejmě jí dál
právě,
sleduji.
Teď, ano,
samozřejmě jí dál sleduji, dál komentuji, sleduji, to budu asi do smrti. Nejsem rozhodnutý, jestli se chci do aktivní politiky vrátit. Jestliže nejsem rozhodnutý, že se chci do aktivní politiky vrátit, tím méně mohu být rozhodnutý o tom, na jaké pozici bych v takovém případě chtěl veřejnosti sloužit.
Rozhodnutý neříkám. Uvažujete o tom, že byste mohl kandidovat na prezidenta republiky?
V tuhle chvíli se moje úvahy ubírají tím směrem, jestli se chci nebo nechci vrátit do aktivní politiky. To je ta level číslo 1. Pokud si odpovím kladně, což ještě nevím, tak začnu přemýšlet o tom, na jakou pozici.
O čem se hodně spekuluje, že o prezidentský úřad bude mít zájem dosavadní premiér Andrej Babiš, řekl byste, že ano?
No, jeho kroky tomu nasvědčují. Pravděpodobně si řekl, že mu nic jiného nezbývá, protože profesionálním politikům, kterým jsem býval já, šlo vždycky jenom o to, jestli uhájí nebo neuhájí svoji politickou vizi, popřípadě svoji politickou kariéru. Jemu jde o víc, jemu jde o svobodu i o majetek.
Myslíte kvůli trestně právním kauzám?
Kvůli trestně právním kauzám, kvůli toho, co napáchal, konec konců on kvůli tomu šel do politiky. Že? On nás krmí legendou, že šel rozbít ten polistopadový kartel. No to není pravda. On na tom polistopadovém kartelu zbohatl. Akorát, když v okamžiku, kdy mu Topolánkova a Nečasova vláda přestala jít na ruku tak, jak byl zvyklý za Stanislava Grosse, no tak si stvořil svůj vlastní politický vehikl. A to vše dělal vždycky jenom pro jediný zájem pro svůj majetek. A máme důvod se domnívat, že se přitom nechoval vždy zákonně, dokonce jsou případy, kdy si to myslí i policie České republiky a on bude teď bojovat o svoji svobodu.
Pokud vznikne nová vláda a ta pětikoaliční vláda, o které se mluví, tak myslíte, že bude mít šanci udržet se celé 4 roky, protože tam přeci jen bude více zájmů, než jsme zvyklí, 5 stran?
Je to její povinnost. Těch 5 subjektů je k tomu odsouzeno a pokud nechtějí selhat ve své historické úloze, tak to musí dokázat. Samozřejmě to bude velmi těžké. Je před nimi spousta problémů. nejenom, to není jenom úklid po Babišově vládě, protože on tady zanechal skutečně velké problémy. Ale jsou to i další objektivní problémy, které se na nás řítí, ať už jsou to ceny energií, ať už je to inflace, ať už jsou to rozpadající se logistické struktury ve světové ekonomice. S tím vším se nějak ta vláda bude muset prát. A je jasné, že v pěti se ty dohody hledají hůře než ve dvou nebo ve třech. To je pravda. Nicméně ta důvěra, kterou těch pět subjektů dostalo, aby to spolu zvládli, je zavazující. Já jsem řekl druhý den po volbách, když jsme se všichni radovali, jak to dopadlo, tak jsem říkal, bylo by nesmírně lehkomyslné si myslet, že demokracie zvítězila. Demokracie dostala šanci a teď tu šanci nesmíme promarnit. A nepromarnit tu šanci Rozumím. Znamená, že těch pět subjektů to dokáže.
Bude ale potřeba přijímat i nepopulární kroky, to, aby se podařilo vládě vypořádat s problémy, které jste zlehka naznačil v předchozí odpovědi. A protože v Poslanecké sněmovně chybí levice, nehrozí, že ty úspory, škrty, to, co plánuje vláda nebo bude muset plánovat, neodnesou zkrátka ti nejzranitelnější, nejchudší, protože nemají své zastoupení v dolní komoře.
V Poslanecké sněmovně nechybí levice. To, že se tam nedostaly tradiční levicové strany jako KSČM a ČSSD, to neznamená, že v té stávající sněmovně nejsou levicové.
A kdo je reprezentuje ty levicové zájmy nálady, podle vás?
A nikdo je neobsluhuje, tak zcela jistě progresivní levicí jsou Piráti a zcela jistě svoji ambici obsloužit levicové hlasy bude mít i STAN, možná KDU, ČSL. K tomu dodávám a je to dobře. Ty zájmy někdo musí obsluhovat. Nezapomeňte, že milion hlasů zůstalo pod čarou. A ti lidé, kteří se cítí být teď nezastoupeni ve sněmovně, tak musí je ta vláda umět oslovit. Ne, že jim bude rozdávat peníze, jako to dělal Babiš, ale že jim dá najevo, že ví o jejich problémech, že ty problémy chce řešit a pokusí se aspoň část z nich získat pro ta řešení, které budou dělat.
Koalice, které nastupují do snahy sestavit vládu, tak ale odmítají zvyšování daní, hlavně ODS. Jak jinak ale snížit schodek, ozdravit finance a přitom nedat, jak si skutečně ten problém nehodit na ty nejvíce zranitelné.
Je to velmi prosté. Pokud nechcete zvyšovat daně, tak musíte snižovat výdaje.
Právě, aby to nedolehlo na ty nízkopříjmové.
Ale ten prostor tam samozřejmě je, jestliže seberete dotace nejbohatším podnikatelům a agrobaronům, tak nemám pocit, že to dopadlo na ty nízkopříjmové. A podobných příkladů mohu uvádět dále. Bude to samozřejmě, teď jsem řekl, velmi jednoduchý příklad. To vůbec nebude snadné. A pokud by opravdu chtěla koalice dosáhnout téměř vyrovnaných veřejných rozpočtů na konci volebního období, tak já osobně se nedomnívám, že bez nějaké daňové reformy, která
by... Tedy zvyšování daní se obejde.
Že se obejde. Otázka je, na jaké výši deficitu budou chtít být na konci tohoto volebního období. Koalice Pirstan má 3%, což je velmi málo ambiciozní konsolidační plán. Koalice Spolu chce dosáhnout 1,5%, což už je poměrně svižná konsolidace, vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci. Musí dohodnout nějaký kompromis. Proto já teď nechci říct, jak to bude vypadat.
Co budou muset dělat, protože to ještě není. Ale třeba Petr Fiala.
Oni se musí dohodnout. A podle té dohody pak vyjdou ty konkrétní kroky.
Určitě. Petr Fiala řekl, že by mělo každé ministerstvo, až on se chopí premiérské funkce, pokud se to tedy stane, najít úspory ve výši 6% a to zaručí to snižování schodku, o které stojí. Tak mě by zajímalo, jako bývalého ministra financí se vás chci zeptat, jestli je to vůbec možné, jak si plošně snížit 6% v každém rezortu a jestli je to správná cesta.
Technicky to možné je. Ten první rok je to správná cesta. Ale nemůžete to opakovat každý rok. Problém je, že ta vláda tím, že sníží schodek navržený na příští rok o 80 až 100 miliard, no tak tím udělala jenom první krůček. Ona to bude muset opakovat každý rok a to potom už nejde plošnými škrty. Pak musíte jít do takhle, jestli se jí to povede o 100 miliard, ona přitom nemůže změnit legislativu, kterou na to není čas.
Jestli, aby třeba zkrátila mandatorní výdaje?
Jestli se Babišově vládě něco vymklo z ruky, tak mandatorní výdaje, ty se nedají zkrátit. Budou-li se propouštět úředníci, tak ty mají nárok na 5% odchodné. To znamená, ten první rok na tom provozu bez legislativních změn ušetřit 100 miliard je heroický výkon, já pevně věřím, že se to té vládě povede. No ale je to první krok.
Dobře, ale že musí, mandatorní výdaje, to je extrémně nepopulární
věc. Pak se musí konsolidovat dál.
Třeba důchody,
a pak se musí konsolidovat. Netlačte mě do scénáře, který neznám, protože na tom se ty strany musí dohodnout. Ale pokud budou chtít konsolidovat, tak musí jít do rozpočtových legislativních změn. Jaké budou? Uvidíme. Já pevně věřím, že to zvládnou technicky, odborně i politicky. Jsem ochoten jim přispět svou radou i svými zkušenostmi, aby třeba neopakovali chyby, kterých jsme se dopouštěli my. Ale prostě sladké jablíčko to není. Je to tvrdý oříšek a musí to zvládnout. Já pevně věřím tomu, že to zvládnou.
Někdejší ministr financí, také bývalý poslanec, člen TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání.
Díky za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A potěší nás, jestli se rozhodnete i napsat, buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já, nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Tolik Veronika Sedláčková. Na viděnou a naslyšenou.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.